Pavisam netipiskai talkai šodien gatavojas Jelgavā. Tur Driksnes upē notiks pirmā zemūdens talka. Ūdenslīdēji sadarbībā ar biedrību par zaļo enerģiju Latvijai un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu pašpārvaldi organizē upes gultnes tīrīšanu, kas sāksies jau pulkstens 11. Un šajā brīdī esmu sazvanījis talkas koordinatoru Jelgavnieku Šotu Plijevu, kurš ar Driksnes dzīļu dārgumiem laikam jau ir pazīstams. Labrīt!
Labrīt.
Varbūt sākam no paša sākuma. Kur radās ideja par zemūdens talku?
Tā ideja radās tad, kad mēs sākām tik un ir upēs, Latvijas upēs, un pamanījām, kas tur apakšā notiek. Tur gadsimtiem glabājies visādi atkritumi cilvēkiem. Viss, kas nebija vajadzīgs, protams, viņi metuši upē, kur neviens to nerad. Nu, un tam kaut kāda ir robeža, un cenšamies sīkt kā katru reizi, kad nirstam, vismaz vienu pudeli izvilkt, to, ko mēs varam kabatā paņemt vai rokās. Bet redzam, ka nu, nekas labāks nepaliek un gribam kaut kā to visu, nu, uzsākt bišķi savādāk to visu un piesaistīt pie tā cilvēkus un citus idejas, kas mums kopā mums domā vienādi. Un arī cilvēks no malas palīdzē to visu izvilkt, un tas, kurš izvilks to no malas, viņš arī otrais un diez vai metīs iekšā.
Bet tad, kad ienirst iekšā tajos upēs dziļumā, kas tur ir, ko jūs tur atrodat, kas ir tie atkritumi? Es saprotu, tā objektu dažādība ir tāda diezgan krāšņa.
Jā, tas ir sākot no pudelēm un mašīnas riteņi, visādas kastes. Un te mēs šodien jau bija sagatavot augstnē, jau tā kā mēs bijām ienirši, jau pastījāmies, kas ir apakšā. Tad tur ir matrači no dzīvokļa, kāds ir atstiepis izmetis un laivas ir noslīkušas. Un pudeļu kastes, kas no veikaliem ir, un viskaut kas.
Varbūt varat nedaudz paskaidrot, kā praktiski notiek tas process, kā vispār kaut ko zem ūdens var saskatīt, jo es pieļauju, ka tur ir diezgan tumšs, kā, piemēram, matraci dabūt ārā no upes gultnes?
Dabūt laukā, nu, protams, mēs visādas metodas ir, mums mēs arī a mašīna, kur aprīkot ar viņšu, velkam laukā smagākas priekšmetas kaut kādas. Ja. Tas matrats, protams, jau viss atpadēs, no viņa tikai palika plasmasas un metāla daļa. Ja. To mēs kaut kādā āķi pieāķēsim un vilksim laukā. Redzamība, protams, ir, nu, kā kad. Šodien mums vispār daba ir sagatavojusi nopietnu pārvaldījumu un šodien ļoti, ļoti spēcīga straume, daļ tā arī redzamība tuvu nulai. Kā mēs šodien darbosimies, es nezinu, bet mēs kaut kā mēģināsim izpildīt savu misiju.
Cik daudz būs tie misijas pildītāji? Cik daudz Nirē ir pieteikuši savu dalību šodien?
Jā, Nirē mums ir pieteikušies aptuveni 20 kaut kādi. Un vēl ir zemūdens mednieki, kas nirst aizturot elpu. Vēl varbūt kāds arī frīdaivers būs. Tāds man pieteicies nav, bet aicinājis tādu cesmu un... Bet mednieki jau ir ieradušies, viņi jau viena no pirmajām, kas ir gatavībā, jau gatavi ir. Un esam uz gatavības jau.
Cik liela vispār ir šī zemūdens, gribu teikt, iemītnieku kopiena, bet tas jau nebūs īsti korekti, jo iemist jau jūs tur nemītat, bet jūs tur viesojaties diezgan bieži. Šī talka nav vienīgais pasākums, cik tādā ikdienā vispār ir šāda nirēja Latvijā, kuri dodas zemūdens dzīles pētīt?
Viņi ir ļoti daudz, vienkārši, nu, katrs ir savā kaut kādā vietā, un mēs tā nesatiekamies, bet ļoti daudz, es kādreiz biju domājis, ka tas tāds neizplatīts tāds, nezinu, sportuvējs, laikam nodarbošana, hobijs, bet ļoti, ļoti daudz tādu cilvēku, jo vairāk es ar to ilgāk nodarbojos, jo vairāk cilvēku sastopu, kur arī to nodarbojās.
Bet es saprotu, ka šajā dienā var doties palīgā arī tie cilvēki, kuri nav nirēji un varbūt nemaz nevēlas doties ūdenī, bet palīdzīgas rokas tāpatās noderēs.
Jā, protams, var palīdzēt mums kaut ko dabūt laukā no ūdens, kas ir smagāks, ko ūdenslīdēs nevar dabūt. Ūdenslīdēs var palīdzēt piesiet striķi vai kaut kā dabūt pamēģināt līdz krastam to, un krastā vajadzētu palīdzēt cilvēkiem no malas to izvilkt, un, protams, arī viss kaut kāda drādzīva, arī kas ir krastā, ko varētu palīdzēt sakopt visu, jo vējš kaut ko ir sapūts un kaut kas pēc cilvēkiem palicies. Kaut kā tā.
Un ja kāds tad Jelgavas pusē šobrīd klausās un vēl nav sagatavojies nekur doties, bet ir iedvesmots, kur un cikos ir jāierodas, lai iesaistītos jūsu organizētajā talkā?
Tā, mēs plānojam no 11 līdz 5, un tas ir Jelgavā no viesnīcas līdz tirgu. Šajā promenādes gabalā mēs arī nirsim. Protams, skatīsimies, kā mums iesa to niršanu, jo ūdens ir ļoti duļķēns un ļoti stipra trauma, bet nu, plānojam līdz 5.